Blaðsíða 3. Efnisyfirlit. Fyrsti kafli. Blaðsíða 5. Ljóstillífun og bruni. Blaðsíða 6. Orka sólar beisluð í ljóstillífun. Blaðsíða 11. Bruni losar orku úr læðingi. Blaðsíða 14. Hringrásir efna og orkuflæði. Blaðsíða 16. Í brennidepli. Kolefni í eilífri hringrás. Kafli 2. Vistfræði. Blaðsíða 24. Samspilið í náttúrunni. Blaðsíða 32. Skógar á Íslandi. Blaðsíða 35. Helstu gróðurlendi. Blaðsíða 38. Stöðuvötn. Blaðsíða 43. Hafið, stærsta vistkerfið. Blaðsíða 48. Ósnortin náttúra í hættu. Kafli 3. Umhverfi okkar. Blaðsíða 56. Vistkerfi mannsins. Blaðsíða 62. Gróðurhúsaáhrifin valda hlýnun jarðar. Blaðsíða 66. Í brennidepli. Loftslagsbreytingar. Blaðsíða 68. Ósónlagið. Blaðsíða 70. Loftmengun. Blaðsíða 74. Ofauðgun vass og lands. Blaðsíða 77. Umhverfiseitur og úrgangur. Blaðsíða 81. Lausnir í sjónmáli. Kafli 4. Erfðir og erfðaefni. Blaðsíða 88. Lykill erfðanna. Blaðsíða 93. Frá kynslóð til kynslóðar. Blaðsíða 97. Lögmál erfðanna. Blaðsíða 101. Erfðagallar. Blaðsíða 104. Erfðatækni. Blaðsíða 108. Í brennidepli. Klónun og stofnfrumur. Blaðsíða 110. Erfðafræði og matvæli. Kafli 5. Þróun lífsins. Blaðsíða 118. Þróunin. Blaðsíða 126. Upphaf lífsins. Blaðsíða 131. Lífverur nema land. Blaðsíða 136. Í brennidepli. Frá Miklahvelli til mannsins. Blaðsíða 138. Uppruni manna. Blaðsíða 144. Orðskýringar. Blaðsíða 147. Atriðisorðaskrá. Blaðsíða 148. Rétthafar myndefnis.